Ja erinomaista iltapäivää ja tervetuloa jälleen kerran rauhanrakentajien seuraan. Tänään studiossa Anssi Almgren, Mikko Kurenlahti ja vieraana teologian tohtori Jenni Spännäri. Se on huikeeta. Kevään viimeinen jakso. Mikko, millä fiiliksellä?
Erittäin hyvällä fiiliksellä. Hieno kevät takana ja paljon mielenkiintoisia vieraita, mielenkiintoisia näkökulmia tähän maailmaan. Ja tällä jatketaan myös tänään. Tänään tosiaan siis aiheena on viisaus. Ja taustalle voidaan sanoa, että suomalaista yliopistoteologiaa esittelevän teologia.fi-verkkojulkaisun uusin teemanumero on siis nimenomaan teemasta viisaus. Ja siellä nimenomaan kysellään, onko meiltä viisaus hukassa. Ja Jenni Spännäri on yksi tämän julkaisun päätoimittajista. Ennen kuin päästään asiantuntija irti, niin mä oikeastaan haluan heittää pallon Anssi sulle. Mitä sun mielestä, mitä on viisaus? Minkälainen ihminen sun mielestä ylipäätään on viisas? Mitä mielikuvia sulla nousee?
Mulla tulee itse asiassa mieleen muutamia kasvoja ihan lähipiiristä, muutamia jäkkäämpiä, joista erityisesti nostaisin esille pappani. Samaan aikaan populaarikulttuurista nousee tietynlaisia, usein sellaisia kavereita, joilla on pitkä parta ja elämän kokemusta, mutta myös semmoisia ikään kuin naispuolisia. Mutta se, mitä mä liittäisin siihen itse sanaan, niin jotain sellaista tietoa, mitä osaa soveltaa käytäntöön. Siis, että se pelkkä tieto ei riitä, vaan jonkunlainen ymmärrys siitä, että mitä sitä sovelletaan.
Just näin. Mulla on vähän samanlaisia ajatuksia, että jotenkin tämmöinen, siis ensimmäinen, mitä mä lähdin tässä hahmottaa, on se, että jotenkin se viisaus ja esimerkiksi älykkyys on eri asioita. Et mä jotenkin liitän viisauteen jonkunlaisen kokonaisvaltaisuuden, joku ehkä isompi ymmärrys, just miten sanoit, että miten asiat liittyy jotenkin toisiinsa, miten kaikki nämä liittyy yhteen. Just tulee mieleen esimerkiksi Gandalf, Taru Sormusten herrasta ja tämmöisiä viisaita partahemmoja. Myöskin siis omasta lapsuudesta mun serkut oli Star Trek-faneja, niin sieltä uudesta sukupolvesta kapteeni Jean-Luc Picard, joka oli hyvin diplomaattinen, rauhanomainen jojana Earl Grey teetä ja hyvin harkitsi, miten tässä nyt tehdään. Niin tämä oli mulle semmoinen lapsuuden viisauden hahmo. Mutta Jenni, ollaanko me oikealla jäljillä? Miten sä nyt asiantuntijan sanoisit, mitä viisaus on?
Asiantuntija alkaa nyt puhua. Äskeiset puheenvuorot ei ole lainkaan olleet asiantuntijia. Ei, päinvastoin. Siis te otitte esiin oikeastaan lähes kaikki ne teemat, joita me pyöritellään teemanumeroissa. Eli just tämä tämmöinen pohdinta, että kuka on viisas ja viisaus versus älykkyys, onko niissä samaa vai eriä. Ja sitten tämä tämmöinen käytännöllinen viisaus versus se niin kuin tietoviisaus, niin nämä on niitä teemoja, joista oikeastaan ihmiskunta ei ole päässyt vielä täysin yksimielisyyteen eikä selvyyteen, että kyllä näistä kannattaa keskustella. Ja myös nämä teidän mainitsemat esimerkit oli hauska. Ja tosi usein ihmiset mainitsee esimerkiksi äiti Teresaa tai Nelson Mandelaa tai niin kuin Martin Luther Kingia, tämmöisiä viisaita hahmoja. Ja sitten just toinen kategoria, mitä ihmiset mainitsee usein, on joku lähipiirin niin kuin itseä merkittävästi vanhempi ihminen. Minkä takia teistä tuntuu, että työ mainitsitte tämmöisiä vanhempia hahmoja ja minkä takia pitää olla parta tai harmaantunut henkilö?
No varmaan se liittyy siis elämän kokemukseen. Ja toisaalta myös omakohtaisiin kokemuksiin, että silloin kun on keskustellut tai jutellut, niin on saanut jonkun semmoisen näkökulman sen iäkkäämän kaverinkaan, jota ei ole ehkä siihen mennessä pohtinut. Ja sitten on tullut semmoinen tavallaan oivallus, että niin, noinkin voi nähdä asian.
Toisaalta sitten myös, kun nämä mun esimerkithän oli fiktiivisiä hahmoja, niin siinä on varmasti myös taustalla jonkunlainen niin kuin kulttuurinen kuva viisaasta hahmosta, että tällainen kuva mulle on annettu, että tässä on, tämä on myös jonkinlainen auktoriteetti, tämmöinen vanhempi harkitseva, jos miettii just esimerkiksi tähtilaivan kapteenia tai suurta velhoa jostain, niin siinä on tietynlainen semmoinen just se kuva siitä, että tässä on henkilö, joka tietää, mistä hän puhuu.
Tuossa on kiinnostavasti just näkyy toi tämmöinen Sofian ja Phronesiksen ero. Nämä tulee jo Aristoteleeltä Nikomakoksen etiikassa, jossa Sofia on se, että me tiedetään millainen maailma on, joka niin kuin periaatteessa menee aika lailla tieteen niin kuin tehtävään, mitä tiede haluaa antaa ihmiskunnalle. Mutta sitten toisaalta on tämä Phronesis, josta puhutaan käytännöllisenä viisautena, joka just nimenomaan on sitä, että annetaan johonkin tilanteeseen niin kuin näkökulmia. Ja just sen takia ehkä tämmöinen käytännöllinen viisaus on niin tilannesidonnaista, että sitten on kaikennäköisiä, meillä on viisauksia ja meillä on sanontoja ja sananlaskuja ja niin kuin viisauskirjallisuutta Raamattukin puolillaan. Ja sitten kuitenkaan sieltä ei voi ottaa semmoista ohjetta, joka olisi aina oikein. Et meillä ei ole mitään semmoista niin kuin viisauskaanonia, ehkä käskyt, mutta ei mitään kauhean spesifiä. Semmoisia, että älä tapa, no astuin muurahaisen päälle, että koskeeko tämä nyt tätä tilannetta. Et ehkä just sen takia tämmöinen niin kuin viisauden elämänmakuisuus on yhtä aikaa tosi kiehtovaa, mutta tekee vaikeaksi määritellä viisautta sinänsä. Että jos teidän kysymys alussa oli, että mitä viisaus nyt sitten on, niin se on aika tilannekohtaista, että mikä on viisasta ja mikä koskettaa minua siten, että ajattelen, että viisaus tässä se kiteytyy.
Miten sitten, kun varmaan nimenomaan monella ihmisellä, niin kuin tässä tuli jo ilmi, niin viisaus ja älykkyys jotenkin liittyy yhteen. Niillä on jotain tekemistä, monella varmaan nämä myös menee aika limittäin. Niin miten sä näkisit, että nämä eroavat toisistaan? Mikä on viisauden ja älykkyyden ero?
Ensin sanoisin, että niissä on se samaa, että ne on molemmat tämmöisiä määritelmäryppäitä, joissa niin kuin me määritellään se, että tämä on nyt viisautta, tämä on älykkyyttä ja ylipäänsä, että ne ei ole semmoisen maailmassa sinänsä jo olemassa olevia ilmiöitä, vaan ne rakentuu silloin, kun me aletaan määritellä niitä. Ja on myös alueita, joilla ne menee ristikkäin kanssaan, siis jo keskenään, jossa ne niin kuin kohtaa esimerkiksi just tämmöinen tunneäly, joka on, ajatellaan, että se on älykkyyden laji, mutta kuitenkin siis viisas ihminen on varmaankin tunneälykäs, eli osaa reagoida niissä tilanteissa semmoisen rakentavalla tavalla, ettei anna niitä elämänohjeita silloin, kun tyyppi ei kaipaa elämänohjeita, vaan halausta esimerkiksi. Mutta yksi viisauden operationalisointi, semmoinen määritelmä, jota me on käytetty tutkimuksessa, on Monika Ardeltin tekemä tuossa 2000-luvulla ja perustuu 90-luvulla tehtyihin isoihin tutkimuskokonaisuuksiin. Ja hän määrittelee viisauden siten, että se rakentuu kolmesta komponentista. Yksi on kognitiivinen, jossa ajatellaan myös sitä, että pitää jotain tietää maailmasta, mutta myös pitää tietää tietonsa rajat ja semmoinen asenne myös, että haluaa tietää enemmän, haluaa ymmärtää, niin se kuuluu tähän kognitiiviseen viisauden ulottuvuuteen. No sitten toisaalta reflektiivistä otetta tarvitaan myös, siis sitä, että on halukas pohtimaan asioita, että mitä tämä merkitsee, mitä ton toisen kannalta kannattaisi nyt tehdä ja mitä olen oppinut elämästä tähän mennessä ja kun olen kokenut tätä ja tätä, niin mitä siitä kostuin. Ja sitten kolmannekseen siinä on tämmöinen myötätuntoinen elementti, siis se, että on motivaatio ja halu ja jopa tarve, orientaatio tehdä hyvää toisille ja niin kuin laajemmallekin yhteisölle, niin tässä älykkyys voisi ajatella, että se sijoittuu sinne kognitiiviseen komponenttiin, että on jonkunnäköisiä mahdollisuuksia ylipäänsä niin kuin tietää, muistaa. Mutta toisaalta, niin kuin sanoin tästä tunneälystä, niin on sekin myötätunnon kanssa aika lailla tekemisissä. Ja sitten taas tietynlaista älykkyyttä on myös reflektointi, semmoinen, että osaa rakennella ikään kuin ajatusrakennelmia siitä, että mitä itselle on tapahtunut. Että en lähtisi ihan niin kauhean tarkasti erottamaan toisistaan älykkyyttä ja viisautta, paitsi silloin, jos puhutaan semmoisesta mensan testityyppisestä älykkyydestä ja sitten semmoisesta viisaudesta, että joku ihminen vaan älyää olla läsnä mulle silloin, kun mä tarviin, eikä tuu latelemaan, että kyllä se siitä ja teet näin ja näin, niin kyllä se siitä. Nämä on tosi kaukana toisistaan, mutta sitten kun me mennään viisauden ja älykkyyden ytimiin, niin ne tulee yhä lähemmäs, väitän.
Eli omalla tavallaan voisi ehkä sanoa, että jos älykkyys on ehkä jollain tavalla myös, tai voi olla tämmöistä niin kuin datan hankkimista tietoa ja muuta, niin viisaus on myös sitä sen pohjalta rakentuvia kokonaisuuksia, sen käyttämistä erilaisissa tilanteissa.
Toi on aika hyvä.
Ja tämähän tulee musta niin kuin lähelle myös sitä kautta, kun miettii näitä omakohtaisia kokemuksia, että usein kun keskustelee semmoisen henkilön kanssa, jota pitää viisaana, niin hän ei myöskään tarjoa sellaista yksinkertaista vastausta, että näin se menee, vaan useinhan siihen liittyy jo vähän sellainen pohdinta, vastavuoroisuus, dialogi, ehkä jopa joku arvoituksellinen loppu, koska viisautta on niin hankala jotenkin survoa johonkin just yksinkertaiseen sanaan tai lauseeseen, vaan se jättää jonkun jäljen, jota jää niin kuin pohtimaan.
On semmoinen tietty sokraattinen metodi tai joku tämmöinen zen-viisaus, joka muuttaakin sun näkökulman koko juttuun. Omalla tavallaan mä just aloin miettiä sitä, että onko viisaudessa oikeastaan aika paljon kyse just niin kuin näkökulmasta elämään. Siis jotenkin siitä, että miten ihminen näkee itsensä osana kokonaisuutta, ymmärtäystä sen oman rajallisuutensa, arvomaailman. Ehkä myös sen, että jos käy viisaan keskustelun toisen henkilön kanssa, niin että sen aikana esimerkiksi on pystynyt omaksumaan toisen näkökulman, näkemään asian vähän uusista näkökulmista ja muuta. Jotenkin mä yhdistän viisauden myös tällaiseen niin kuin monitulkintaisuuteen ja monesta eri näkökulmasta asian katsomiseen.
Oot oikeassa kyllä. Näkökulmaisuus ja erilaisten näkökulmien ja oman näkökulman hahmottaminen ja näiden suhteiden hahmottaminen on oleellista. Ja myös teoreettisesti, kun puhutaan ihmisen ajattelun kehityksestä, niin periaatteessa hienoin vaihe on silloin, kun päästään moninäkökulmaisuuteen. Se on se kaikkein kehittynein tapa ajatella, että me ymmärrän, että sulla on sun näkökulmat ja mistä ne tulee ja mulla on omani ja mistä ne tulee ja miten nämä voisi rinnakkain yhdessä elää.
Hirveän mielenkiintoinen myöskin oli tämä teema, minkä toit esiin, tämä hyvyys. Myöskin nämä esimerkit, mitä sanoit, että monet tuovat esimerkiksi äiti Teresan ja Nelson Mandelan esimerkkeinä viisaista ihmisistä, että jotenkin tämä, että viisaus on positiivisesti latautunutta, niin voiko esimerkiksi, jos nyt sanotaan, että on paha ihminen, otetaan vaikka mä sanoin, että Gandalf Taru Sormusten herrasta, niin voiko sieltä sitten paha velho Saruman esimerkiksi, voiko hän olla viisas?
Ei.
Miksi?
Mä arvasin, että tähän ei riitä tämä yhden sanan vastaus, vaikka aina sanotaan, että kun tieteentekijältä tai poliitikolta kysyy, niin sitten tulee pitkä vastaus. No nyt vastasin lyhyesti, ei kelvan.
Me halutaan moninäkökulmaisuutta.
Juuri näin.
Joo. Tätä on itse asiassa pohdittu hyvin vakavissaan, koska tämä myös viisauden käsitteen teoreettista rakentumista, tämä on tosi oleellinen kysymys, eikä niin kuin lainkaan tyhmä tai yksiselitteinen kysymys. Ja todettiin, että viisaus on tosiaan tämmöinen positiivisesti latautunut ilmiö ja termi, ja myös niin kuin sisältää tietynlaisen eettisen katsannon, ja viisaus ei myöskään ikinä synny tyhjiössä, siis sikäli, että olisi joku absoluuttinen viisaus, joka on aina kaikkialla viisasta, vaan että viisaus on kulttuuri- ja tilanne sidonnaista. Niin tästä syystä, jos ajatellaan, että meillä on joku paha ihminen, usein käytetään Hitleriä esimerkkinä, niin vaikka joku, joka edustaa semmoista ihmisryhmää, jonka etuja vaikkapa Adolf Hitler ajoi, niin vaikka joku heistä voisi sanoa, että kyllä siinä on viisas mies, että hän on oikealla asialla, niin kun katsotaan laajemmin, mitä kauemmas ikään kuin zoomaa siitä tilanteesta, niin sitä typerämmältä se toiminta näyttää epäviisaammalta ja sitä pienempää, marginaalisempaa ihmisjoukkoa se ikään kuin näyttää hyödyttävän, mitä kauempaa sitä katsoo. Niin tästä syystä voidaan sanoa, että esimerkiksi Hitleriä ei voida pitää viisaana siinä mielessä, koska oli hyvin rajallinen joukko, jonka puolesta hän ehkä katsoi työskentelevänsä ja myös uhrautuvansa epäitsekkäästi jonkun tietyn joukon puolesta, mutta joukko oli niin rajattu ja sitten toisaalta poljettiin niin suuren joukon oikeuksia, että pahuus ja viisaus ei sovi yhteen.
Erittäin kiinnostavaa keskustelua. Mennään tässä kohtaa tauolle ja jatketaan keskustelua viisaudesta teologian tohtori Jenni Spännärin kanssa.